Vi var altså inne i det 19. kapitlet, vers 4 i Matteus, og han svarte og sa, «Har dere ikke lest at han som skapte dem fra begynnelsen skapte dem til mann og kvinne?» Hva var det Jesus gjorde? Jo, han tok altså fariseerne tilbake til begynnelsen, tilbake til Guds ekteskapsideal. Moseloven hadde tillatt skilsmisse på bred basis. Når en mann har tatt en kvinne til ekte, og han ikke bryr seg om henne lenger, fordi han har funnet noe ved henne som byr ham imot, kan han skrive et skilsmissebrev og gi henne, og så sende henne bort fra sitt hus. Slik står det faktisk i 5. Mosebok 24.1. Hva angikk Moseloven, så var en skilsmisse ikke noe så galt som et ekteskap med en fremmed. For eksempel hvis prestens datter giftet seg med en fremmed, så ble hun utelukket fra Israel. Men ettersom tiden gikk, ble Moseloven uthulet, og skilsmisse ble gitt i de utroligste sammenhenger. Som, merkelig nok, sterkt nok og galt nok, for eksempel å svi brød. Som et resultat av dette var det mye diskusjon om skilsmissespørsmålet på Jesu tid. Det er ikke bare i vår tid dette blir diskutert, det var også diskutert sterkt i tidligere tider og på Jesu tid. I versene 5 og 6 så står det der slik, og han sa, Jesus sa, «Derfor skal mannen forlate far og mor og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett kjød. Så er det ikke lenger to, men ett kjød. Derfor det som Gud har sammenføyet, det skal et menneske ikke skille.» Allerede det at han har skapt mennesket som mann og kvinne, sier oss at de to hører sammen. Dette er uttrykkelig sagt oss i 1. Mosebok 2.24, som gir oss den sosiale ramme for samliv mellom mann og kvinne. At mannen skal forlate sin far og mor er ingen oppfordring til at gutter skal flytte hjemmefra for å innlede et samliv. Den sosiale rammen om samliv i bibelsk forstand var den at storfamilien var det viktigste. Hvor det ikke var mann, men kvinnen som forlot sin familie når ekteskapet ble inngått. Slik var det da, og slik er det nå. Ordet om å forlate sikter ikke til en geografisk forflytning, men en ny sosial status. Nå skal du legge merke til, ved ekteskapets inngåelse blir mann knyttet til sin hustru med sterkere bånd enn til sine foreldre. Det betyr også at de to skal høre sammen i et totalt fellesskap. Jesu konklusjon var, de to var blitt ett kjød. Dette er Guds egenskap og vilje med to kjønn. Gud har selv sammenføyet dette. Ekteskapet er Guds egen handling. Skilsmisse derimot er menneskenes gjerning, og med den krenker de hverandre og Gud. Dette var altså Guds opprinnelige plan for mann og kvinne. Det var slik før synd brøt inn i den menneskelige familie. Skilsmisse hørte ikke til i Guds opprinnelige plan. Hvorfor det? Fordi synd ikke tilhører Guds opprinnelige plan, og skilsmisse er alltid resultat av synd. Og jeg drister meg til å si at der er synd i et eller annet sted i fellesskapet som fører til skilsmisse. Så tok Herren da tilbake dette til sin opprinnelige plan. I vers 7 står det, da sa han, «Hvorfor hadde Moses bestemt at en skulle gi hustruen skilsmissebrev og skille seg fra henne?» Hvis du vil studere eller lese litt mer om dette, kan du finne frem 5. Mosebok, kapittel 24, og lese de 3-4 første versene og få bakgrunn for dette spørsmålet. Hvorfor tillot Moses skilsmisse? I vers 8 står det, han sa til dem, «Fordi dere har så hårdt hjerte, tillot Moses at dere skiller dere fra deres hustruer. Men fra begynnelsen av var det ikke slik.» Hvorfor tillot Moses dette? Fordi de hadde så hårde hjerter. Du forstår at ekteskap ble gitt til menneske, og menneske og ekteskap er det skjøreste og skjønneste av alt menneskelig fellesskap. Det er ingenting som er som det. Og ekteskapet skulle faktisk representere fellesskapet mellom Kristus og hans menighet. Guds skapervilje er at mannen og kvinnen skal leve sammen i livsvarige, monogamt ekteskap, slik det var fra begynnelsen av. Jesu forkynnelse av Guds vilje har sitt klare særpreg i at han vil trenge tilbake til Guds opprinnelige skapervilje. Guds vilje er livsvarig troskap mellom ektefellene, eller slik som det også ble sagt i kirkebønn, inntil døden skiller dere ad. Det er godt også å vite at Gud er nådig mot oss, grenseløs nådig. Men hans ideal var aldri skilsmisse. Jeg er fullstendig klar over at vi lever i en kultur som er meget slapp på dette området, men jeg våger å gjenta bakgrunnen for skilsmisse er alltid synd. Men la oss ikke glemme at alle er syndere. Jeg er synder, og du er synder. Siden Gud kan tilgi mordere, kan han også tilgi skilte mennesker. Men vi må være fullstendig klar over at selve roten til skilsmisse er synd. Et vanskelig område dette, men nå vil Herren gi oss noe nytt. I vers 9 står det, men jeg sier dere, den som skiller seg fra sin hustru av noen annen grunn enn hor og gifter seg med en annen, han driver hor, og den som gifter seg med en fraskilt kvinne, han driver hor. Her skal vi legge merke til at det er mannen som begår ekteskapsbruddet ved å skille seg og gifte seg med en annen. Tanken må være at hans skilsmisse blir ekteskapsbrudd når han gifter seg og dermed gjør det umulig å forsone seg med sin første kone. Da sier Bibelen at han driver hor. Hor bryter samhold i ekteskapet og gir den eneste grunn til skilsmisse. Men noen kan si som så, ja, men her er jo en stakkars kristen kvinne som er gift med en alkoholiker, og det er jo ikke så enkelt. Eller en god kristen mann gift med en gudløs kvinne. Hva med det? Vel, troende kan adskilles av andre grunner også. Noe av det som synes å være hele poenget i 1. Korinterbrev kapittel 7. Men skilsmisse tillates bare av én årsak, og det er hor. Men det er noe mer her som er viktig å ta med oss. I vers 10 står der, disiplene sa til ham, er mannens forhold til hustruen slik, er det ikke godt å gifte seg. Disiplens reaksjon gjelder det Jesus nettopp har sagt om ekteskapet, at det skal være livsvarig, og at skilsmisse strider mot Guds skapervilje. I forhold til den liberale skilsmissepraksis i samtiden lød Jesu absolutte krav, rett og slett urimelig og umulig. Ville det da ikke være bedre å bevare ungkarstandens frihet og heller la være å gifte seg? Spørsmålet reises i et samfunn hvor frie samboerforhold ikke var noe alternativ, og det gjaldt for mannen å gifte seg og få barn. Det står om i skriften var, vær fruktbare og bli mange. Det kan ligge en indirekte anklage i dette. Vil det ikke en så streng holdning til skilsmissetru ekteskapet som Guds ordning? Disiplene sier, vel er det slik det henger sammen, så var det kanskje bedre å holde seg utenfor dette. Ja, kanskje man vil spare en hel del bekymringer på den måten, men kanskje det oppstår noe nye. I vers 11 står det slik, men han sa til dem, ikke alle fatter dette ord, bare de som det er gitt. Jesu avvisning av skilsmisse er absolutt, og er ikke bare noe som bare de som det er gitt kan ta til seg. Dette er så viktig, spesielt i våre dager. I det verset som nå følger etter, forteller Herren noe stort og noe viktig, et vesentlig prinsipp. For det er gjellinger som er født slik av mors liv, og det er gjellinger som er gjellet av mennesker, og det er gjellinger som har gjellet seg selv for himmelens rikes skyld. Den som er i stand til å fatte dette, han fatter det. Det er noen som lever ugift fordi de er født uskikket til ekteskap. Det er noen menn og noen kvinner som ikke trenger å gifte seg. De mestrer ikke tingene og livet sammen med andre, men de greier seg godt på egen hånd. Men slik er det ikke for alle. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i Matteus evangeliet, det 19. kapittel, og hvor vi berører dette med hvordan vi skal leve sammen, enten som ektefeller, som enslige, eller på hvilken måte det skulle være, slik som det står om dette da i vers 12. Det er noen som lever ugitt fordi mennesker har gjort dem uskikket til det. Det er også en side som vi skal ta med oss. Noen kirker har gjort det til en regel at mennesker i bestemte posisjoner ikke skal gifte seg. Det har de ingen rett til. Det er også noen som selv har gjort seg uskikket til ekteskapet for himmelrikets skyld. Dette er veldig og vesentlig å merke seg at Gud former her et prinsipp. Han gir oss et prinsipp. Han sier at ekteskapet skal være opp til den enkelte. Den avgjørelsen må vi ta for oss selv. Så vi har ikke lov til å legge press på mennesker, hverken for å hindre dem i å gifte seg, eller øve press for å få dem til å la være å gifte seg. Det som vi har gått igjennom nå er en, på en måte skal vi si det, en konsis og pregnant fremstilling av Jesus syn på ekteskapet, på skilsmisse og på den ensliges stand. Ekteskapet er Guds skaperordning og den gudgitte ramme om det seksuelle samlivet mellom mann og kvinne. Guds vilje for ekteskapet er at de to skal leve i et forpliktende og livsvarig fellesskap. Skilsmisser er ikke i samsvar med Guds gode skapervilje. Når Moseloven gir regler for skilsmisse, er dette ikke noen godkjenning av at det som skjer, men et forsøk på å regulere og begrense skadene der hvor Guds vilje er brutt og virkningen av syndens makt er blitt åpenbare. Jesus har med dette ikke avvist muligheten for en lovgivning som tillater å regulere skilsmisse og gjengifte. Men han avviser at lovens bud omkring dette skal tolkes som uttrykk for at Gud tillater og vil at folk skal skille seg og gifte seg igjen. Med dette reises også i denne teksten det vi kan kalle for bergprekens problem. Hvordan kan Jesu absolutte forkynnelse av Guds vilje etterleves i et samfunn og i en kirke som lever under syndefallets virkninger? I forlengelsen av denne teksten reises mange spørsmål. Hvordan forholder disiplen seg til dem som er skilt og gjengift? Kan det tåles i menigheten? Svaret må gis ut fra denne og andre tekster som Paulus sin veiledning, det kan du finne i 1. Korinterbrev 7:8-16. Og Jesu møte med den samaritanske kvinne i Johannes 4:18. Og disiplens ord om den bror som angrer og tilgis og vinnes. Her trenges det mye visdom for å kunne vinne og vitne sannferdig og helhjertet både om Guds absolutte skapervilje og om Guds absolutte vilje til å tilgi all synd og alt frafall fra hans vilje. Nettopp fordi Jesus setter ekteskapet så høyt og stiller et slikt krav om livsvarig troskap, setter han også den enslige stand til å stå høyt. Muligheten for å gi avkall på ekteskap blir ikke avvist, men godtas som et alternativ livsform som bør overveies. Det er mulig å leve et fullverdig liv i tjeneste for himmelriket uten å være gift. Paulus er et eksempel som valgte ens liv slik livsform. Så det er dette som vi har tatt med oss, og det som har med ekteskapet og skilsmisse, vanskelige områder, sterke alvorlige ord, og vanskelig å undervise og rettlede i. Da er det godt at vi nå kan bevege oss inn i hvordan Jesus tar imot de små barna, hvor han tar seg av den enkelte og hvordan de har det. I Matteus 19:13-15 så står det slik: «Så bar de små barn til ham for at han skulle legge hendene på dem og be, men disiplene truet dem. Da sa Jesus: «La de små barn være og hindre dem ikke for å komme til meg, for himmelens rike hører slike til.» Og han la sine hender på dem og dro så bort derfra. Dette avsnittet burde gi oss et godt grunnlag for å si at barna som dør i sin barndom hører frelseren til, og årsaken til at vi forsøker å få evangeliet inn i barnets hjerte er at når de når en alder der de personlig blir ansvarlig for sitt liv, så vil de ta et personlig standpunkt, en personlig avgjørelse for Kristus. Og det er viktig at dette blir fulgt opp. Hvil ikke på dette enkle begrepet: barna lever i sin barnetro. Det er interessant at Herren, etter at han har tatt opp spørsmål om skilsmisse, med en gang begynner å tale om barna. Barna er vel et av de viktigste i enhver skilsmisse. En kvinne ønsket en gang å skilsmisse fordi hun ikke elsket sin mann lenger. Hun sa: «Tenk på alt det han gjør mot meg. Jeg elsker ham ikke lenger. Og jeg har hørt deg si at det er ingen kjærlighet, er det heller intet fellesskap. Så jeg vil ha skilsmisse.» Det er blitt sagt, og det er sant, at der kjærligheten blir borte, går fellesskapet mellom dem i stykker, og det er tragisk. Men det er ikke grunnlag for skilsmisse. Denne som fikk dette spørsmålet, sa til denne kvinne: «Du har sagt at du ikke elsker ektemannen din, men elsker du barna dine?» Hun sa: «Selvfølgelig gjør jeg det, men hva har det med dette å gjøre?» Og jeg må si at det hadde alt med denne saken å gjøre. Du må holde deg til ham så lenge som du kan på grunn av din kjærlighet til barna. Og faktum er at Herren sa: «La de små barn komme til meg», bør få et hvert ekte par, spesielt kristne ekte par, til å gjøre alt som står i deres makt for å holde ekteskapet sammen. Det er også sagt at en stor prosent av barna og de unge som kommer i konflikt med loven, kommer fra hjem som er blitt splittet opp. Og all statistikk på dette felt viser at det er en ting barn er mer redde for enn hva som helst annet. Krigen, atomkrig, atombomber og hva det måtte være. Hva er barna redde for? Jo, at foreldrene skal skilles. Og det er virkelig verdt å merke seg at Jesus knytter sammen spørsmål om skilsmisse og en kjærlig omsorg for de små barna. Denne teksten som er innom her i kapittel 19:13-15 er en kort utsagnsfortelling hvor tyngdepunktet ligger i Jesu ord om barnas adgang til ham og til Guds rike. Både i rammen rundt dette og gjengivelsen av Jesu ord er at Matteus er mer kortfattet enn de andre. Markus, han bringer inn et ord om ta imot Guds rike like som et lite barn. Når Matteus utelater dette, er det antagelig fordi han har gjengitt en lignende fortelling allerede i det 18. kapittelet, vers 3. Motivet for å bringe barna til Jesus var at han skulle legge hendene på dem og be for dem. Dette svarer til at store profeter og lærere ofte ble sett på som bærere av et særskilt område som ligger under det vi vil kalle for velsignelsen. Det var vanlig for en lærer, en prest eller en husfar å velsigne og kunne velsigne de andre. At disiplene ville vise dem bort kan bero på at de ville spare Jesu for alt dette bryderiet. Barna ble ikke regnet som religiøst fullverdige før de var i 12-årsalderen. Og det passet ikke at Jesus, som var mester og messias, ble rent ned av unger. Jesus var gjør velsignelsen av barna til en symbolhandling som illustrerer hans forkynnelse om Guds rike. Barna skal ikke hindres, for Guds rike hører slike til. Med slike må vi ikke bare tenke på barn i bokstavelig forstand. De er inkludert, men ordet har også en billig side, og går først og fremst på dem som har vendt seg om og blitt som barn. Himmelriket tilhører dem som ikke er store i seg selv, men små og fattige. Derfor skal også barna være inkludert. Vi merker oss de nære forbindelser det er i denne teksten mellom Jesu person og himmelriket. Å komme til ham innebærer å få del i riket. Fortellingens hovedsikte er å klargjøre hva slags sinn som hører Guds rike til, men den viser også konkret Jesu omsorg for barna. Slik har denne blitt anskuelseundervisning for disiplene og for menighetene og deres holdning til barn. De små barna skulle høre med i menigheten og ikke foraktes eller settes til side. Uttrykket «hindre dem ikke» kan vise til at man ved dåpen spurte nøye om det var noe som hindret dem. «La de små barna komme til meg, hindre dem ikke.» Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.